Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք պաշտոնյանների նախնական պարզաբանումները Երևանում նոր կառուցվող շենքի փլուզման կապակցությամբ։ Ինչ կանոններ են գործում շինարարական ոլորտում։ Գյումրի քաղաքապետարանի բյուջեն դատարկ է, պարտքերը շատ, տարածքները վաճառված, մեր հաղորդումը Գյումրից։ Ազգային ժողովում խորհրդարանական ուժերը այսօր անդրադարձել են առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Կանդրադառնանք դատապարտյալների ծայրահեղ քայլերի պատճառներին, կպատմենք Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերի կյանքի մասին, կկարդանք օրվա թերթերը, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանը պատրաստվում է պաշտոնական հարցում ուղարկել Ավստրալիայի իշխանություններին նոր հարավային Ուելս նահանգի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու շուրջ։ Այդ մասին ըստ ապագործակալության այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարը Լատինական Ամերիկա կատարած այցի ավարտին 3 ողջունել է որոշումը և պնդել, թե որքան Ադրբեջանը շարունակի խոչընդոտել խնդրի կարգավորման ուղված Միսկի խմբի ջանքերը, այնքան այդ օրինակ նոր որոշումներ կընդունվեն, որոնք ճանապարհ կհարթեն Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման համար։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միլանում դատարանն այսօր մինչև 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտել նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիին հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Բացի այդ, դատարանը արգելել է նաև 76-ամյա քաղաքական գործչին ու մեդիա մագնատին 3 տարի պետական որևէ պաշտոն զբաղեցնել։ Մեղադրանքի համաձայն Բերլուսկոնին ստվերային մեխանիզմներ է ստեղծել ամերիկյան ֆիլմերի ցուցադրության իրավունքները գնելիս արդյունքում խուսափել միլիարդավոր դոլարներ կազմող հարկերից։ Ինքը Բերլուսկոնին չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները և ակնկալվում, որ կբողոքարկի առաջինատյանի դատավճիռը։ Մոսկվայում այսօր պաշտոնապես մեղադրանքի առաջադրվել են դիմադիր գործիչ Սերգեյ Ուդալցովին Ռուսաստանում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Վերջինս մեղադրանքը չի ընդունել։ Հիշեցնենք, քրեական գործը հարուցվել է «Բողոքի անատոմիա» ֆիլմի հիման վրա, որը պնդում է, թե ընդդիմությունը Պուտինի իշխանությունը հեղաշրջելու փորձ է կազմակերպել արտերկրից ուղարկված գումարներով։ Ավելի վաղ նույն գործով ձերբակալվել էին Ուդալցովի համակիրները Կոնստանտին Լեբեդևն ու Լեոնիդ Ռազվորժաևը։ Ուդալցովի նկատմամբ, սակայն, խափան միջոց է ընտրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Սիրիայում այսօրվանից ուժի մեջ է մտել քարորիա հրադադարը մոհամեդական տոների կապակցությամբ։ Պնդիմության և իշխանության միջև բանակցող միջազգային դիվանագետ Լահդար Բրահիմին հույս է հայտնել, թե ժամանակավոր այս խաղաղությունը կարող է դառնալ առաջին քայլը տևական բախումները դադարեցնելու ճանապարհին։ Անկախ աղբյուրները, սակայն, արդեն իսկ պնդում են, թե մի շարք շրջաններում զինադադարը խախտվել է, հաղորդումներ կան անգամ զոհերի մասին։ Մանրամասները այս ծրագրում։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր երրորդ վերջնական ընթերցմամբ ընդունել է օրինագիծ, որով այլևս օտարերկրյա միգրանտները Ռուսաստանում աշխատանքի իրավունք չեն ստանա, եթե քննություն չհանձնեն ռուսաց լեզվից։ Օրենքը մասնավորապես պարտադրում է լեզվի որոշակի իմացություն և համապատասխան վկայագիր առևտրի, սոցիալական և ծառայության ոլորտներում աշխատելու համար։ Փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի արդեն այս տարվա դեկտեմբերի 1-ից։ Վրաստանում խորհրդարանը հաստատել է նոր կառավարության կազմը վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլիի գլխավորությամբ։ Կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ 3 Իվանիշվիլին շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով նաև հրավիրել է իր վրացի պաշտոնակցին Հայաստան։ Եվրախորհրդարանի ազատախոհության համար սահմանված Սախարովի անվան մրցանակն այս տարի շնորվել է երկու իրանցիների՝ փաստաբան Նասրին Սոթուդեին և կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին։ Երկուսն էլ տարիներ շարունակ պայքարել են Իրանում խոսքի ազատության և ժողովրդավարության համար և այժմ ազատազրկված են ազգային անվտանգությունը խարխլելու մեղադրանքով։ Դատանի որոշման համաձայն կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին նաև 20 տարի արգելել է ֆիլմեր նկարահանել։ Եվրամիության այս հեղինակավոր մրցանակին այս տարի հավակնում էին նաև Բելարուսցի իրավապաշտպան Ալես Բելյացկին և ռուսաստանյան Pussy Riot Punk խմբի անդամները։ Չինաստանի իշխանությունները արգելափակել են երկրում New York Times-ի ինտերնետային կայքը վարչապետի կուտակած միլիարդավոր դոլարների մասին պատմող հրապարակումից հետո։ Արտգործնախարարությունն այս արդիվ հատուկ պարզաբանում է հրապարակել և պնդել, թե այդ տեղեկությունները վնասարար են և թելադրված անբարեխիղճ մտադրություններով։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ օրվա տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շուա Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Սովորաբար արտառոց դեպքերից հետո այս կամ այն խնդրի նկատմամբ մեծանում է ուշադրությունը, ինչպես ժողովուրդն է ասում, միջև մի բան չպատահի չեն մտածում։ Երեկվա միջադեպերի նոր կառուցվող շենքի փլուզման վերելակի վթարի հետևանքով երկու մարդ զոհվեց, տասից ավելին վիրավորվեց, քրեական գործեր են հարուցվել, մի շարք հասարակական կազմակերպություններ առաջարկում են քրեական գործում ընդգրկել Երևանի ներկայիս և նախկին քաղաքապետերին՝ Տարոն Մարգարյանին, Կարեն Կարապետյանին, Գագիկ Բեգլարյանին, Երվան Զախարյանին։ Ակտիվիստները հայտարարում են, որ նրանք քրեական գործի անմիջական մասնակիցներ են, քանի որ մեջբերում եմ, նրանց թող տվությամբ է շարունակվում Երևանի մշակութային և ճարտարապետական դիմագիծը այլանդակվելը և անմեղ զոհեր ունենալը, մեջբերման ավարտ։ Արդյոք Երևանում ով ոնց ինչ ուզում կառուցում է, թե այնուամենայնիվ կան ստանդարտներ, անվտանգության ինչ-ինչ կանոններ, չափանիշներ, որևէ հստակ պատասխան չի հնչում այս հարցերին, օրինակ փակ շուկան, հիշենք, դեռ ամռանը հանձնաժողով էր ստեղծվել, որ իրավիճակն ուսումնասիրի, վերանորոգման նախագիծ հաստատվի, միջև հիմա ոչ մի ձայն չկա, շուտով էլ ձմեռ կգա։ Ինչ է կատարվում կառուցապատումների հայկական տարբերակում, ինչ օրենքներ են գործում, ինչ կանոններ կան, պաշտոնյաներից փորձել է պարզաբանումներ ստանալ Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Խանջան 20 հասցեում մանկական զվարճալիքների կենտրոն և Լենա Թովմասյան ընկերությունների իրականացրած շինարարության ժամանակ երեք տեղի ունեցած փլուզման պատճառները պարզ կլինեն հավանաբար մեկ շաբաթ անց։ Այդ մասին տեղեկացան քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեղեկությունից։ Տեղեկության պետի տեղակալ Մուշե Հովանեսյանի հետ զրուցացինք։
Խնդիրը հենց առաջին հայացքից ակնառու, եթե նայել են, այդպես բասո շինարարության պրոցեսի ժամանակ կաղապարամածերը տեղադրել են հենարանների վրա և փորձել են բետոն լցնել, և այդ ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով այդ ամբողջ համակարգը, որը պետք է պահեր բետոնը և ամրացումից հետո հանվեր, քանդվելա բետոնի բանի ամրանների հետ։ Սա պրոցեսի ընթացքում ինչ-որ վաստողումների, ինչ-որ բաների թվիմացության հետևանքում տեր ունեցած վթար է, կարելի ասել։
Քաղաքաշինական պետական տեղեկության պետի տեղակալը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքաշինության տեղեկության Երևանի տարածքային բաժինը այս տարվա հուլիսին փորձել է ստուգում իրականացնել 3 փլուզված օբյեկտում։ Մինչդեռ ըստ պաշտոնյայի
կառուցապատողի կողմից մանկական զվարճալիքներ կենտրոն ՍՊ-ի կողմից խոչընդոտվել է ստուգումների իրականացման ընթացքը, այսինքն մասնավորապես չեն ներկայացվել ստուգման առաջվող համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթեր, որի արդյունքում տեղեկությունը ուրեմն համաձայն տեսյան պետի որոշման նշանակել է պատժամիջոց 100,000 դրամի չափով, որը և կառուցապատողը վճարել է ընդունելով իր մեղքը։
Մուշե Հովանեսյանի խոսքով դրանից հետո իրենք դիմել են կառուցապատողներին շինարարական աշխատանքների իրականացման թույլտվություն տրամադրող Լիազոր Մարմնին, Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությանը և համատեղ ջանքերով կասեցրել շինարարությունը, որը միաժամանակ հետո վերսկսվել է։ Համաձայն գործող օրենքի մեկ օբյեկտում տեղեկությունը իրավունք ունի ստուգում իրականացնել 5 տարին մեկ անգամ, կառավարությունը գտնում է, որ դա բխում է տնտեսվարողի շահերից։
Եթե ցավոք սրտի, այդ բնականաբար այդ մոտեցումը մեր տեղեկությանը չի բավարարում, քանի որ այդպիսի սահմանափակումը միգուցե հնարավոր է ուրիշ ստուգող մարմինների համար, բայց շինարարության պրոցեսը դա պատկերացնում ինքերից սկսած մինչև տանիքը կառուցում են և մենք այդ նույնիսկ տվյալ դեպքում խոսքը գնում է կազմակերպությունը 5 տարին մեկ անգամ, էլ չեմ ասում, որ օբյեկտի մասին, որտեղ նույն կազմակերպությունը կարող է բազմաթիվ օբյեկտներ ունենա։
Նկատենք, որ հազվադեպ է պատահում, երբ որևէ օբյեկտի շինարարություն տևում է 5 տարի։
Բայց ոնց որ թե մենք բարեփոխումների այդ հանձնախմբի հետ եկել ենք մի եզրի, որ գոնե մենք դիտարկենք այդ որպես օբյեկտը 5 տարին մեկ անգամ, գոնե ոչ թե այնք կազմակերպությունը, նույնիսկ վատագույն դեպքում, եթե դա լինի ռիսկային օբյեկտ, կարող ենք ստուգել մեկ անգամ տարեկան։
Հիշեցնենք, որ Խանջյան 20 հասցեում շինարարություն իրականացնելու թույլտվության ժամկետները ավարտված էին եղել դեռևս այս տարի սկզբին, և կառուցապատողները որոշել էին շարունակել շինարարությունը առանց ժամկետների երկարացման թույլտվությունը հաստատող փաստաթղթի։ Փաստիկապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը վարչական պատասխանատվության է ենթարկել կառուցապատող ընկերություններին։ Տուգանքի չափը կազմում է տվյալ օբյեկտի նախահաշվային արժեքի 1%-ը, այս պարագայում մոտ 2 միլիոն դրամ։ Այդ մասին տեղեկացան քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունից։ Երեկվա փլուզումից 9 բանվորներ տարբեր աստիճանների մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Այս միջադեպին 3 երեկոյան հաջորդեց մի ողբերգական պատահար եւս Երևանի Սասնածառեր փողոցի թիվ 2 հասցեում նորակառույց շենքի ինքնաշեն Բեռնատար վերելակը, որը գրանցված չի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ռեեստրում եւ չի անցել փորձակնություն, բեռներ իջեցնելու պահին 19-րդ հարկից փոկվել եւ ընկել էր վերելակի հորանը։ 2 մարդ զոհվել էր, եւս 2-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Վերելակի ինքնելու պատճառները պարզ կդառնան 4-օրյա ժամկետում, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի Երևան քաղաքի ծառայության պետ Վլադիմիր Հովսեփյանը։ Շենքը, որում ընկել էր վերելակը, կառուցում է Ռենշին ընկերությունը։ Ըստ տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի Երևան քաղաքի ծառայության պետ Վլադիմիր Հովսեփյանի,
վարույթը իրականացում արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեսչության կողմից։ Միանշանակ տուգանվելու են միայն ոչ միայն այդ վերելակի, նաև այլ վերելակներ ունենած շենքում տեղադրված մյուս վերելակների համար։
Հովսեփյանի խոսքով նորակառույցում կան նմանօրինակ այլ վերելակներ եւս։ Հովանես Շողիկյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքի Գյումրի քաղաքապետարանի բյուջեն դատարկ է, պարտքերը շատ, տարածքները վաճառված, գումարած Չայկա ավտոմեքենայի պատմությունը։ Այսպիսի փաստերի առջև է կանգնել նոր քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, ավականու երեկվա նիստում նա առաջարկեց ֆինանսատնտեսական ընդհանուր աուդիտ անցկացնել, բայց առաջարկը չանցավ, դեռևս գործող հին ավականու անդամները դեմ քվեարկեցին ստուգումներ անցկացնելու առաջարկին։ Այդ նիստում լսվել է նաև Գյումրիում տարածքների վաճառքի հետ կապված հարցեր։ Բանն այն է, որ նախկին քաղաքապետը իր պաշտոնավարման վերջին շրջանում արագորեն վաճառել է դեռևս վաճառքի ենթակա բոլոր տարածքները, եւ հիմա բան չի մնացել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, ինչպես նշել էր, հերթով ներկայացնելու է, թե նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն ինչպիսի ժառանգություն է թողել իրեն։ 3 ավագանու արտահերթ նիստում քաղաքապետը նշեց, որ կուտակած 1 միլիարդ դրամից ավելի պարտքը մարելու համար քաղաքապետարանը 1.5 տարի առնվազն ոչ պիտի քաղաք ասֆալտապատի, ոչ էլ լուսավորի, որ պարտքերը մարի։ Տեղական բյուջե մուտքագրված գումարներն էլ 12 ամսվա փոխարեն 9 ամսում ծախսվել է։ Իհարկե, ավագանու համաձայնությամբ։ Հիշեցնեմ, որ տեղական բյուջեի մուտքերը հիմնականում ապահովում է հողի ու գույքի հարկերից, նաև համայնքապատկան հողատարածքների օտարումից։ Պարզվում է, սակայն, Վարդան Ղուկասյանն ազատ հողատարածք չի թողել, որ Սամվել Բալասանյանն օտարի։
Փոխհատկացումների հետ կապված, որ այդքան օտարում է կատարվել, մանավանդ հուլիս ամսից հետո, այս ավագանու նիստերով ես ուղղակի ապշածեմ նաև դրա վրա, թե լավ, ես ինչի համար են այսպես արագացված տեմպերով օտարել այսքան հողատարածքներ։ Մոտավորապես 115 միլիոնի օտարում է կատարվել, շատ ցածր գներով, շատ ցածր գներով։ Այսինքն, այսպես ասեմ, մուշ 2 թաղամասում օտարվել է հողատարածք 700 մետր քառակուսին, կամ չգիտեմ, ինչ-որ 1000 քառակուսի մետր հողատարածքը 2 միլիոն 200,000-ով, այդ նույնը քաղաքի կենտրոնում ընդամենը 285,000-ով։ Ճիշտ ասած, չի կարող այդպես լինել, ուշադիր չեք եղել երևի այդ օտարումներին, թե ինչի համար այդպիսի խոշոր տարբերություններ կա։
Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման վերջին ամիսներին հողերի արագ ու ցածր գներով օտարելու մասին շատ խոսվեց ու գրվեց, սակայն քաղաքապետարանում դա բնական համարեցին, որ հողի օտարումը քաղաքապետարանի հիմնական գործառույթներից մեկն է։ Հոկտեմբերի 7-ին էլ, երբ քաղաքի օրներ նշվում, Վարդան Ղուկասյանն իր այսպես ասած հրաժեշտի ելույթում անդրադարձավ նաև հողերի օտարման մասին շրջանառվող լուրերին։ Ըստ Վարդան Ղուկասյանի, իրեն ոչ թե պետք է քննադատել, այլ պարգևատրել։
Այսօր քաղաքում չկա հողակտոր, ի ուրախություն բոլորիս։ Դրա համար պետք է շքանշանով պարգևատրեն այդ քաղաքապետին, ոչ թե պատասխան, թե գիտեք, հող չկա, որ մենք տամ ժողովրդին ժողովրդին։ Այսինքն դա հասկայական ներդրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Երևանը չհաշվարկած, բոլոր քաղաքները եւ գյուղերը միասին մասնավորի կողմից այդքան ներդրում չի արվել, ոնց որ Գյումրի քաղաքում։ Դա նրանից էր, որ առանց քաշք շուկի, առանց տանել բերելու, առանց հախերի կարողացանք մարդկանց հող հատկացում անել, եւ փառք ասո այսօր 85 միլիարդ դրամի մասնավորը շինարարություն է արել, եւ եթե փոխանցիկ շինարարությունն էլ հաշվարկես 100 միլիոն դրամից, ուրեմն կանցնի ենք։ Սա ամենամեծ մեր ձերբերումներից մեկը, ես համարում եմ սա։
Այն ինչ ձերբերում է համարում նախկին քաղաքապետը, ներկայիս քաղաքապետն անթույլատրելի է համարում։ Խոսքը ոչ միայն հողերի օտարման, այլ նաև քաղաքի ճարտարապետական տեսքի մասին է։ Սամվել Բալասանյանը քաղաքապետին կից ճարտարապետական խորհուրդ է ստեղծում, ու միայն վերջիններիս, այսպես ասած, Դաբրոյից հետո կկատարվեն կառուցապատման աշխատանքներ։
Հիմա մենք ստեղծելու ենք այդ խորհուրդը ինչի համար, եւ ես ասել եմ, որ անպայման ճարտարապետին թող իրենք առաջարկեն։ Իրենք որոշում կայացնեն, առաջարկեն, որտեղ շատ ցաներ է քաղաքի քաղաքաշինական խնդիրները, ճարտարապետություն տարածած չկա։ Նոր հողակտորներից են խոսում։ Օդարվել է շատ-շատ լավ է։ Նախագծեր թող բերեն, որտեղ այնտեղ նպատակը կա, ասենք օդարվել է մարդը, չգիտեմ, բնակարան, ուզում է իրեն համար տուն սարքել, մեկ հասարակական սննդի օբյեկտ, բայց համենայնիվս այդ նախագծերը պետք է անպայման անցնես խորհրդով։ Ուղղակի խորհուրդը ասել, ես Դաբրոն տալիս եմ, ես ընդունում եմ, ես ասել եմ, ես ձեզ ենթակա եմ այս մասով։ Որպես քաղաքապետ, ես ձեզ իրավահավատ, հավասար մարդ եմ։ Դուք ասում եք, որպեսզի հետագայում մեկն ու մեկը չասի, գիտեք ինչ կա, Բալասանյան Սամվելը եկավ, քաղաքապետ էր, եւ քաղաքը այսպեսի վիճակ։
Իդեպ Սամվել Բալասանյանը հայտարարեց, որ քաղաքը փողոց առ փողոց տուն առ տուն նկարահանում է, որ 4 տարի անց ցույց տա, թե ինչ է ժառանգել ու ինչ է թողնում։
Փողոց առ փողոց տուն առ տուն նկարում եմ, որպեսզի հետագայում փոփոխություն լինելուց հետո 4 տարի հետո ես ասեմ, գիտեք ինչ կա, այ այսպես փոխվեց։ Ոչ թե օգտարվեց, ու այսպիսի այլանդագիրավիճակ ստացան քաղաքաշինական, ինչպիսին հիմա կա, այլ ունեցանք էին ինչ-որ անհրաժեշտ էր, այդ ժամանակ թող մեղադրը, եթե վատ կլինի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր ազգային ժողովում ուրբաթորյա բրիֆինգների հերթական հանդիպանը քաղաքական ուղերի ներկայացուցիչները անդրադարձել են առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Թեկնածուններ դեռ պաշտոնապես չկան։ Խոսքն առայժմ կուսակցությունների, մոտեցումների, դիրքորոշումների կամ առանձին գործիչների մասնավոր կարծիքների մասին է։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Եթե դաշնակցությունը հնարավորություն չունենա վերահսկել կեղծիքները, կարող է ընդհանրապես չմասնակցի առաջիկա նախագահականին։ Ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց Հոիդա Գերագույն Մարմնի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Դաշնակցական գործիչը կարծում է, նախագահական ընտրություններում ընտրակեղծիքները որոշիչ են լինելու, ու դրա համար անհրաժեշտ է, որ ընդդիմադիր դաշտը համախմբվի։ Իդեպ Ռուստամյանի խոսքով, դաշնակցության համար պարտադիր էլ չէ, որ համախմբումը իրենց թեկնածուի շուրջ տեղի ունենա։ Պարտադիր է, որ լինի մարդ, ով պատրաստ է հրաժարվել կառավարման նախագահական համակարգից։
Կարելի է գտնել մեկ քեզոք ընդհանրապես թեկնածու, որ ոչ նրանիցների, ոչ նրանց, ինչ ուրեմն էս հայ ժողովրդի արգանդը ցամաքելա, այլ ուրիշ մեկը չկա, բացի քաղաքական ուժերի առաջադրած թեկնածուներից։
Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն ասաց, նախագահական ընտրություններին ընդառաջ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ են վարում։ Հարցին, արդյոք միասնական թեկնածուի շուրջ են ընթացող բանակցությունները և ով է այդ թեկնածուն, Տեր Պետրոսյանը, Զուրաբյանը չպատասխանեց, ասաց, չի կարող բացել փակագծերը։
Որևէ չափազանց բաց մեկնաբանություն իմ կողմից միայն կարող է խանգարել գործընթացին։
Թե հատկապես որ քաղաքական ուժի հետ է բանակցում հայազգային կոնգրեսը, չհաջողվեց պարզել։ Հաշվի առնելով խորհրդարանական ընտրություններում միասնական վերահսկողական շտաբում հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը, ԲՀԿ-ականներից հետաքրքրվեցի, արդյոք բանակցում են հայազգային կոնգրեսի հետ առաջիկա նախագահական ընտրություններում միասնական թեկնածուով հանդես գալու շուրջ։ ԲՀԿ-ից Վահե Հովանիսյանն ասաց, ոչ մեկի հետ կուսակցությունը չի բանակցում։ Ժառանգությունն էլ ոչ մեկի հետ չի բանակցում, օրինաց երկիրն էլ, վերջինները վաղուց են կողմնորոշվել կսատարեն Սերսարքսյանին։ Ավելին, բոլոր նախորդ ընտրություններում ընտրակեղծիքների մասին հայտարարած օրինաց երկիրը կարծում է, որ նման երևույթներն առաջիկա ընտրություններում դժվար կրկնվեն։ Մհեր Շահ Ելձյանն ասաց, ընտրական գործընթացները բարելավվել են և ավելի կբարելավեն։
Առաջիկա ընտրություններում աջակցել են Սերսարքսյանին։
Բարգավաճ Հայաստանն այսօր հերքեց նաև հանրապետականների հետ բանակցելու փաստը, հիշեցնեմ, 2 օր առաջ վարչապետ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Տիգրան Սարգսյանը չէր բացառել, որ նախագահական ընտրությունների նախորյակին Սերժ Սարգսյանին սատարող ուժերը կարող են նոր հուշագիր կամ համաձայնագիր ստորագրել, որին հնարավոր է մասնակցի նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Ենթադրությունները, թե ԲՀԿ-ն կարող է սատարել Սերժ Սարգսյանին, մասնավորաբար հնչում են այն պատճառով, որ մինչև այժմ Գագիկ Ծառուկյանը չի հայտարարել, թե անցած տարի ձմռանը Սերժ Սարգսյանը պայմանին սատարելու մասին կոալիցիոն համաձայնագիրը ուժը կորցրել է։ Նա Իրա Զոհրաբյանն այսօր ասաց, պարտադիր չէ Գագիկ Սարուկյանը հայտարարի դրա մասին, որպեսզի մարդիկ հասկանան։
Նյութերաբանությամբ կարելի է ասել, որ ուժի մեջ է առ այս պահ Սևրի պայմանագիրը, եթե փորձենք շարունակել Տիգրան Սարգսյանի տրամաբանությունը, ապա պիտի ասենք, որ Տիգրան Սարգսյանը շարունակում է մնալ ԱԺՄ անդամ և ելնելով այդ տրամաբանությունից նա ուղղակիորեն պարտավոր է պաշտպանել ԱԺՄ նախագահ Վազգե Մանուկյանի թեկնածությունը։
Բացառում եք, որ Բարգավաճ Հայաստանը կսատարի Սերժ Սարգսյանին, լրագրողներից մեկը ավելի կոնկրետ հարց ձևակերպեց։
Իմ անձնական դիրքորոշմամբ Բարգավաճ Հայաստանը պիտի մասնակցի սեփական թեկնածու, այդ թեկնածուն պիտի լինի Գագիկ Սարգսյան։
Ժառանգության և ազատ դեմոկրատների շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած բաժանման մասին ազատ դեմոկրատները չեն ներկայացնի ժառանգության կարծիքը, բայց կշարունակեն մնալ խմբակցությունում, հայտարարել էին նրանք։ Տրամաբանական է, որ խմբակցության անդամները ներկայացնեն խմբակցության տեսակետը։ Այսօր ազատ դեմոկրատների նախագահ Խաչատուրք Հոգոբելյանին հակադարձեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Հավելեց, ապագան ցույց կտա արդյոք ժառանգությունը կորոշի ազատ դեմոկրատներին հեռացնել խմբակցությունից։
Եվ վերջնականապես ստակեցվի, թե Ալեքսանդր Արզմայանը ինչ դիրքորոշում է ունենալու, ըստ դրա մենք համարժեք ուրեմն որոշում Հայաստան։
Այսինքն կպահանջեք, որպեսզի լուրջ տան ձեր խմբակցությունից։
Ապագան ցույց կտա։
Եվ վերջում այսօր պարզվեց, որ ժառանգություն խմբակցությունում Ռաֆի Հովանիսյանին փոխարինած Թևան Պողոսյանը 2003 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում քվեարկել է ժառանգության օգտին։ Դրա մասին ինքը Թևան Պողոսյանը հայտարարեց։ 2003-ին, հիշեցնեմ, ժառանգություն կուսակցություն գոյություն չուներ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես խորհրդարանական ընտրություններից առաջ էր քննարկվում, թե ինչ կանի ում կմիանա Բարգավաճ Հայաստանը, այնպես էլ հիմա դեռ պարզ չէ, թե արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը իր թեկնածուն կունենա նախագահական ընտրություններում, թե կսատարի Սերժ Սարգսյանին կամ գուցե միանա Հայ ազգային կոնգրեսին։ Ու քանի դեռ հստակ պատկեր չկա, լրատվամիջոցներում բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան։ Մասնավորապես գրվում է նաև մի տարբերակի մասին, որը կարելի է այսպես ընդհանրացնել. Աջակցություն պաշտոնների դիմաց։ Ըստ այս վարկածի, իշխանությունը փորձում է սիրաշահել Բարգավաճ Հայաստանին հրապուրիչ պաշտոններ առաջարկել, նույնիսկ եթե ազատաթոռ չկա, նոր պաշտոն կամ նոր պաշտոններ կստեղծվեն։ Մասնավորապես մամուլը գրում է նոր փոխվարչապետերի պաշտոնների հնարավորության մասին, որի համար սահմանադրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Այս հարցի շուրջ իշխող կուսակցության մեջ իրարամերժ կարծիքներ կան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով փոփոխություններ կատարելու և փոխվարչապետերի ինստիտուտը ընդլայնելու մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց արդարադատության նախարարի խոսնակ Կարինե Քալանթարյանը։ Մինչդեռ նշենք, երկու օր առաջ ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշել էր, որ սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով փոխվարչապետերի թիվն ավելացնելու հարցը օրակարգում է և դրա շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Նշենք, որ սահմանադրության համաձայն կառավարությունը կարող է ունենալ ընդամենը մեկ փոխվարչապետի պաշտոն, ուստի դրանց թիվն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել սահմանադրական փոփոխություններ։
Այդպիսի գաղափարներ իհարկե կան, ինչպես անել, որպեսզի կառավարության գործունեությունը լինի ավելի արդյունավետ կազմակերպչական տեսակետից։ Այսօր սահմանադրությամբ արձանագրված է, որ միայն մեկ փոխվարչապետ կարող է լինել, ինչը հնարավորություն չի տալիս ըստ ոլորտների կոորդինացնող նախարարներ ունենալ, եւ այդ հարցը այսօր այո մեր օրակարգում կա եւ մենք այդ հարցը քննարկում ենք, բայց թե դա երբ կլինի, այդ հարցը դեռևս մենք չենք քննարկել։
Չնայած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այս հայտարարություններին, իշխող հանրապետականը պնդում է, որ փոխվարչապետերի քանակը ավելացնելու հարցով պաշտոնական քննարկումներ չեն եղել։ Կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովն այսօր մեզ այդ զրույցում նշեց, որ եթե վարչապետն ասում է, որ իրենց օրակարգում այդ հարցը կա եւ իրենք քննարկում են, ուրեմն իսկապես քննարկում են, բայց հանրապետական կուսակցությունը պաշտոնապես այդ խնդիրը չի քննարկել ոչ կուսակցության գործադիր մարմնի եւ ոչ էլ քաղաքորթի նիստերում։ Սակայն սակայն դա չի նշանակում, որ չեն քննարկելու և ապագայում դա հնարավոր չէ, ընդգծեց հանրապետականի խոսնակը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, եթե ոչ կուսակցությունում, ապա որտեղ է վարչապետը դա քննարկել, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ Տիգրան Սարգսյանը ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ է, հանրապետության երրորդ դեմքն է և կարող է քննարկումներ ծավալել իր գործընկերների հետ։
Պաշտոնապես չեն քննարկել գործադիմավորին, պաշտոնապես չքննարկելը չի նշանակում, որ առնասարակ ուրակարգում է, հարց չկա կամ չի կարող ունենալ։
Նշենք, որ Մամուլը վերջին շրջանում անդրադառնալով այս թեմային գրում է, որ կառավարության կազմում փոխվարչապետերի քանակն ավելացվելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար, իսկ այդ համագործակցության արդյունքում ԲՀԿ-ն նախագահական ընտրություններում սատարելու է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է, որ փոխվարչապետերի պաշտոնները ավելացվեն հենց ԲՀԿ-ի համար, ազգային ժողովի փոխոսնակն ասաց, թե քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է, բայց նման փաստեր առ այսօր չկան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահական ընտրությունների նախընտրական շրջանի մեկնաբանությունները հայաստանյան թերթերում Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ներկայումս Սերժ Սարգսյանի հիմնական մրցակցի նշաձողը զբաղեցրել է ԲՀԿ-ն, որը ևս սակայն այդ առաքելությունը իրականացնում է բավական ցածր արդյունավետությամբ, եթե իհարկե այդ առաքելության հարցում չկա Սերժ Սարգսյանի հետ ներքին պայմանավորվածության քիչ թե շատ զգալի որևէ բաղադրիչ։ Քանի որ Սերժ Սարգսյանի մրցակիցները չկարողացան լուծել իրենց խնդիրները, այսինքն այն խնդիրները, որ հանրությունն էր պատվիրել նրանց, ստացվեց, որ Սերժ Սարգսյանի համար մի շարք կարևոր խնդիրներ գոնե ժամանակավորապես լուծում են ինքնաբերաբար, և այդ իսկ պատճառով չափազանց ծանր մեկնարկային պայմաններով նախագահությունը նրա համար համեմատաբար ավելի հեշտ ստացվեց։ Իրատես դեֆակտոյի խմբագիրը ռետորական հարց է բարձրացնում. Ընդդիմությանը կհաջողվի կերտել միասնական թեկնածու, և պատասխանում, միանգամից ասենք ոչ։ Ճիշտ է, այսօր որոշ ուժեր բանակցություններ են վարում հասկանալու, եթե Ծառուկյանը սատարի Սերժ Սարգսյանին, ինչի հնարավորությունը նախորդ օրը պարլամենտում չժխտեց նաև Տիգրան Սարգսյանը, նոր կամ հին հուշագրի ձևաչափով, ապա Վարդան Օսկանյանին հնարավոր է կտրել ԲՀԿ-ից իր թևով ճեղքում ապահովելու ու դարձնելու միասնական թեկնածու, որի շուրջը կհավաքվեն Սերժ Սարգսյան մինուս ուժերը, որպեսզի գոնե այդպես դուրս չմնան խաղից, չհայտնվեն լուսանցքում էլ ավելի մարգինանալով։ Սակայն Վարդան Օսկանյանը պատրաստ չէ նման քայլի, անչափ տրիվիալ պատճառով՝ գլխին կախված գիլյոտինի, որն ամեն րոպե կարող է գործել կալանավորման տեսքով։ Եվ լուրջ երաշխիքներ, ընդ որում տրված ոչ թե քաղաքական ասպարեզում կենթանի մնալու չմեռնելու իդեա ֆիքսով տարապող ուժերից, այլ գերտերություններից, գոնե այս պահին, ինչպես երևում է Օսկանյանի ռետորիկայի վերջին մեղմացումից, չկան, իսկ առանց դրանց Օսկանյանը էլ ավելի մեծ խաղի մեջ չի մտնի։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը հանրապետական կուսակցության խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. «Ձեր կարծիքով ընդդիմությունը կփորձի երկրորդ անգամ մտնել նույն գետը»։ Պատասխան. «Շատ կցանկանայի, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, անկախ նրանից իշխանություն է թե ընդդիմություն, ընտրությունները դիտարկի ոչ թե որպես նոր ցնցումների կամ բախումների սկիզբ, այլ սովորական քաղաքական գործընթաց»։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, եթե որոշ մարդկանց կամ քաղաքական ուժերի պետք են ցնցումներ, ապա մեզ պետք է ուժեղ Հայաստան։ Եվ վերջո պետք է հասկանալ, որ ցանկացած փորձ շեղելու իրավիճակը անցանկալի զարգացումների հունով, այլևս դատապարտված է ձախողման։ Եթե ընդդիմություն ասելով նկատի ունեք հակին, նույն գետը այլևս ոչ հասարակությունը կմտնի, ոչ իրենց կողմնակիցները, իսկ եթե նույնիսկ փորձեն, միևնույն է քաղաքական գործընթացում եղանակ ստեղծել չեն կարող, նրանք արդեն այնքան ներքին խնդիրներ, տարաձայնություններ ունեն, որ չեն կարողանում կոնսենսուսի գալ անգամ այնպիսի կարևորագույն հարցերի շուրջ, ինչպիսին ՀԱՊԿ պայմանագրի վավերացումն է։ Առավոտը հանրապետական կուսակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվել է. «Դուք էլ եք կարծում, որ Ռուբեն Հայրապետյանի դեպքը Հայաստանում քաղաքական հետապնդման օրինակ է»։ Մի նկատի ունենալով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի նմանատիպ պնդումը։ Գալուստ Սահակյանը պատասխանել է. «Ավելի շատ այստեղ բարոյական հետևանքներ են. Նրա ոչ թե ստիպեցին հրաժարվել մանդատից, այլ ինքը այդպես ուզեց. Համաձայն է, որ նա բարոյապես հաղթեց բոլորին, սակայն այդ հարցը քաղաքականացրեցին»։ Լրագրողի հարցին, այսինքն կարելի ասել, որ ճնշում գործադրեցին ՀՀԿ-ի վրա, Գալուստ Սահակյանը պատասխանել է. «Չէ, ճնշում չէ. Նախ ես դեմ էի, որ մանդատը վայր դնելու հարցը առաջադրվեր. Դրանից հետո խնդիրը քաղաքականացրին, այսինքն հասարակության մի փոքր մաս սկսեց հետապնդել»։ Առավոտի հարցին, թե կարող է հետո պարզվի, որ Վազգեն Խաչիկյանն էլ է քախալացյալ, Գալուստ Սահակյանը պատասխանել է. Եթե այդ տրամաբանությամբ գնանք, կարող է միայն հանրապետականը այդպես ասել, բայց մենք այդպես չենք մտածում. Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Իշխանությունները իհարկե գիտեն, որ ամսական 35,000 դրամով հնարավոր չէ ապրել. Նրանք գիտեն, որ հին աշխարհում նույնիսկ ստրուկներին օրը 3 անգամ կերակրում էին, իսկ մեր նվազագույն աշխատավարձի դեպքում, եթե կոմունալ ծախսերը հանենք, տակը կմնա օրական 500 դրամ, որով հնարավոր չէ 3 անգամ սնվել։ Բայց սրանք դեռ մի բան էլ մուննաթ են գալիս ընդդիմության վրա, իբր ինչու եք օդում խոսում ու առաջարկում կրկնակի բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը։ Դրա փոխարեն կոնկրետ տեղը ցույց տվեք, որտեղից վերցնենք այդ գումարը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակեմ ծրագիրը։ Տարիներ առաջ Երևան տեղափոխված սիրիահայերը իրենց հնարավորության սահմաններում փորձում են, ցանկանում են օգնել Նեցուկ կանգնել վերջին շրջանում քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով Սիրիայից հեռացած իրենց հայրենակիցներին, ծանոթներին, այսպիսի մի պատմություն է ներկայացնում Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լսենք։
Մեկ շաբաթից ավելի է, ինչ Ալեպահայ Տիգրան Մկրուչյանի ոսկերչության փոքր արհեստանոցում իրենց գործն են սկսել Սիրիայի պատերազմի պատճառով Հայաստան եկած սիրահայերը։ Երևանի ոսկու աշխարհընկերության շենքի տարածքներից մեկում է գտնվում Ալեպահայ Տիգրանի ոսկերչության փոքր արհեստանոցը։ Տիգրանն արդեն 8 տարի Երևանում է բնակվում, եկել ու հաստատվել է մայրաքաղաքում, սկսելով զբաղվել առևտրով ու ոսկերչությամբ։ Հալեպից եկած հայրենակիցներին անգործ չթողնելու համար Տիգրանը նրանց իր արհեստանոցում տեղ է տվել։ Թեև են լուծվել է մեկ ամիս առաջ Հայաստան եկած ոսկերիչներ Սարգիս Քասարյանի ու Ռաֆիկ Հրդոքյանի աշխատանքի հարցը, բայց երիտասարդները դեռևս գող չեն աշխատանքի պտուղներից, պատվերներ քիչ ունեն։ Սարգիսն ասում է, որ Հալեպում գործը թեթև էր, բայց կարողանում էին շատ լավ ապրել։ Հալեպում Սարգիսը արհեստանոց ուներ, աշխատողներ։
Շաբաթը 1-2 կիլո գործ էին աշխատում, սպառում անդեղ դեցա։
Իսկ այստեղ շաբաթը
երևի մի գրամ չի լինի, չի գիտեն։ Այստեղ մարդիկ ասում են, որ սպառում այդքան շատ չէ։ Ասենք կարելի է, որ շաբաթը 50 գրամ լինի, շաբաթը 10 գրամ, շաբաթը 100 գրամ, մաքսիմում էսի, որ շատ լավ է, 100 գրամ է գալիս, եթե որ գա, դեդ էլ չի նա ասում են։
Սարգիսը Երևանում բնակվում է կնոջ հայրական տանը, քանի դեռ քիչ թե շատ կայուն եկամուտ չի ստանում, վարձով բնակարան չի կարող տեղափոխվել։
Միջև եմ զոկան չի դում պիտ մնանք։ Մենք զապտուն հելնենք, որ հանգիստ ապրենք, ուղղակի չեմ ասում, ես գող չեմ դունից, բայց իրենց համար էլի բան չի լինի։ Դե ուզում ենք գնալ, եթե որ լավանա, թե որ չի լավանա, ուզում ենք ուրիշ տեղ գնանք, Եվրոպա կամ, եթե որ արի տան, մաք սիրիացիներն արդեն չեն տալիս, էլի վիզա բան, հայկական պասպորտ ունենան անպայման, բայց դեռ պետք չեմ ունեցած որ դիմեմ, բայց հիմա կմտածեմ որ դիմեմ, գոնե վիզաներով համար, եթե որ դուրս ուզենանք ճամփորդել, իսկ եթե քաղաքից լավանա, շուտ է պիտի վերադառնանք։
Ընտանիքի ապագան գոնե հիմա Հայաստանի այդ Սարգիսը չի կապում։ Ասում է, թե ստիպված են Հայաստան եկել։ Կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ինչ-որ կերպ աջակցի Հայաստանում սեփական բիզնեսը բացող սիրահայերին։
Դժվար է, արիքներ չի գա գործի։ Գոնե մի անգործ լինի, աշխատենք, արդեն մնացածը հեշտ է, գարաս դունել վարձես, ամեն ինչ էլ անես, բայց եթե որ արիքներ չկա գործի, շատ մեծ մարդիկ գիտեմ ես, որ Սիրիայից ուզում են ստեղ գան գործ անեն, գալիս ասում են ստեղ գործ չի կարող լինի, փոքր երկիր է, բայց կոնեմ կառավարությունը արիք թողա դուրս բանալու բաներ, դուրսից ավրանք դանիլ բերել, ասում եթե արիք դրվի, ասես ժողովուրդը կարա էլի դուրս ալ բանալու։
Շառնակելով Սարգիսը պատմում է, որ սիրիական պատերազմի պատճառով շատ սիրահայեր մեծ փողերով եկան Հայաստան, մի մասին այստեղ խապեցին, մյուս մասն էլ չկարողացավ գործ սկսել։
Ասենք եթե ցերքը ասենք մի 10,000 դոլար ունի գալիս աստեղ, ինչ պիտի անեմ, մտածում եմ գործ չկա, որը որ ասես գործ պիտի անեմ, դամ քեզի պիտի սեդ 10,000 դոլար եդ գործ ունեմ, արմեի փախի, կամ ալ ինքը նստի այդ մարդ 10,000 դոլարը մեկ տարվա մեջ ու դե վերջանա այդ ու մեջտեղ մնա։ Ընդհանրապես մարդիկ կա որ Այսինքն ասենք կարելի 100,000 դոլար ունին, բայց կորձի կա բաժան ոնդեղ, հիմա կրվանեն 1000 դոլար չի եղա, այլ ոս Էգեր Գաբրին որ, բայց ոնդեղ կորձի կա բաժան, ապրանք, դուրսի ապրանք բերել, ասոն ամեն դրամով է։
Սարգսի գործընկերը Ռաֆիկ Քրդոքյանը եւս նույն խնդիրներն ունի, նրա համար եւս առաջնային բնակարանի աշխատանքի հարցն է։
Եղավ մի ամիս ոս եմ արդեն դուն կփնդրեմ, զորով 3 կդատեր։ Եղավ քանի դուն նայեցանք հարցինք, առաջին արդեն շատ տանգ են քիները, ամենակիչ 70,000 ամենանվազը 70,000 Քանի դուն եղավ կացինք նայեցանք, բոլորը ասում են արդասահմանցի եք, չենք տար դունը, չգիտենք, 3 կդանք, մի ամիս եղավ կնդրում եմ 3 կդա դուն, 70,000-ով, մի սենյակ, փոքր, շինարարություն։
Չնայած վտանգներին Ռաֆի ընտանիքը հալեպում է մնացել, գումար չկա, որ կարողանա նրանց ևս Հայաստան բերել։
Նշանած հլա ես հիմա դեղավորվեցա, նայեմ պետք է առաջ կորձնենք, առաջ դրամ շահինք, որ գրնանք բերել իրենց, եթե հիմա կբերենք ինչ ունենք։
Վտանգավոր չի այդտեղ մնալու։
Շատ վտանգավոր է, ինչ ունենք, ձերքերն էս ինչ կուկա, ինչ գրնան գնել, ոչ մի բան։
Պատճառը
փողը, հիմա ես հոս եմ արդեն շապատը 100 դոլարեն ավելի ծախսում։ Եթե իրենք կան 4 հոգիով, 5 հոգիով, ինչպես դաբրինք։
Երիտասարդներն ասում են, որ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը արձանագրում է սիրահայերի խնդիրները, բայց դրանց ամբողջական լուծում տալ չի կարողանում։ Եթե չլիներ Տիգրանը, իրենք ևս գործ չէին կարողանա գտնել։
Գործի համար չէ, դեռ չդիմեցինք։
Տանը կարծնակայի որ, բայց լսեմ որ այն երբ որ գուզելանե զանգեն քեզի Եգոր, բայց մի անոթ կարծնակեմ։
Չի զանգում։
Բայց դեռ մեկը չի զանգել։
Երբ ամիս սեղավ, ընդերս արձանագրված է։
Լավ դուր
ապի չի դերերացանում։
Տիգրանը ով աշխատանքով է ապահովել ոսկերի չալեպահայերին, ասում է, որ Սիրիայի դեկողները տան ու աշխատանքի խնդիր ունեն։ Եկել էին որոշ ժամանակով հետ դառնալու մտադրությամբ, դրամը վերջանում է, աշխատանք չկա, հետ դառնալու հնարավորություն էլ չկա։ Տիգրանը հոգում է նաև Հալեպից եկած մոր ու քույրերի հոգսերը։
Ինչը զատ դունարենք, բայց ո՞ր մեկին նայենք։ Չէ, չեն գնաց, բայց վարձ ու իրենց համար դունարենք, բայց հիմա ո՞ր մեկին պիտի նայես։ Մամայիդ, քույրիկիդ, քեզի, մույսը, եւ ոլդե պայմաններ արդեն դուն քեզի հազիվ մի բան, հա, ոդե դունալ ունին, խանտան ունին, ամեն ինչ ունին։ Ու կորձերը ամեն այդ բան չեն։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում գտնվող 5000 սիրահայերից 3000-ը աշխատանքի կարիք ունեն։ Նայարը Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք քրեակատարողական հիմնարկներին, պարզ ասած բանտերի մեկուսարանների խնդիրներին։ Դատապարտյալները երբեմն ծայրահեղ միջոցների են դիմում իրենց վրա ուշադրություն գրավելու համար, ինչու, ինչն է այս ծայրահեղ քայլերի պատճառները, միթե չկան նորմալ պայմաններ, ասենք դիմում գրել, տեսակցություն խնդրել, ներկայացնել իրենց խնդիրները, պահանջները, պատասխաններ ստանալ, թեկուզ ոչ դրական։ Երեք հայտնի դարձավ մի քանի բանտարկյալների ծայրահեղ քայլերի մասին, մեր թղթակիցը հետաքրքրվել է նրանց գործերով, լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նախորդին ի նշան բողոքի մի քանի դատապարտյալների եւ կալանավորների ինքնախեղման փաստերի առիթով նյութեր են նախապատրաստվում։ Արդյունքում պարզ կդառնա կատարվածի առիթով քրեական գործ կհարուցվի թե ոչ, ինչպես տեղեկացան Կարթադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակ Գորգ Լեչյանից։ Հացադուլի մեջ գտնվող Կարեն Թարոյանի կտրած ճկույթը, որը դատապարտյալը որպես բողոքի ապացույց կտրել եւ 3 ուղարկել էր դրատվամիջոցներից մեկին, հենարան կայքին արգրավվել է։ Հացադուլ հայտարարած եւս երկու բանտարկյալներ, Սերոբ Մխիթարյանն ու Վարդան Դեմիրճյանը, կարել են բերանները, իսկ չորրորդը Արթուր Խաչատրյանը սպառնացել է, որ ինքն էլ կկտրի ճկույթը, եթե իրեն առաջադրված մեղադրանքը չմեղմացվի։ Մամուլին հասցեագրված նամակում, որին կցված էր Թարոյանի կտրված ճկույթը, կալանավորները դժգոհել էին եւ իրենց նկատմամբ կայացված դատավճիռներից ու առաջադրված մեղադրանքներից եւ կալանավայրում տիրող մթնոլորտից։ Այսօր այցելեցինք բերանը կարելու միջոցով իր բողոքն արտահայտող դատապարտյալ 20-ամյա Սերոբ Մխիթարյանի ծնողներին։ Երիտասարդը 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտված գողության եւ անչափահասին հանցանքի կատարմանը ներգրավելու մեղադրանքներով։ Նրա մայրը, Մարիետա Մխիթարյանը, մեզ հետ զրույցում պնդում էր, որ իր որդին մշտապես հերքել է հանցագործությանն իր առնչությունը, որ մեղադրանքը սարքված է։ Տվյալ անչափահասի ազդեցիկ ծնողները ամեն ինչ արել են կատարվածը Սերոբի գլխին կոտրելու եւ իրեն զավակին պատժից ազատելու համար։ Հիմա էլ այլ գողություններ են փորձում որդուս գլխին բարդել, ասաց մայրը.
վերանկապած ամսի 21-ից իր երեխեն նստած այնտեղ, ինչքան կդիմանա, այդտեղ լուշքը կընկնի, արդեն իր առողջականի ու իր կյանքի համար է այդ վտանգը։ Ես շատը դրանից եմ վախենում։
Նշելով, որ որդին դեռ պատանեկությունից հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի, մայրը կարծիք հայտնեց, թե դա հեշտացնում է բոլորի մեղքերը նրա վրա գցելը։ Պահանջում է որդուն շտապ տեղափոխել կամ քաղաքացիական հիվանդանոց, կամ գոնե դատապարտյալների հիվանդանոց, համոզմունք հայտնելով, որ կալանավայրի խցում տղայի վիճակը ավելի է վատացել։ Նրա մայրը նաև կասկածելի էր համարում որդուն մեղսունակ ճանաչելը։
Կապված իր այդ հիվանդության հետ մի քիչ բանան նոպաներ ունի, всё ինքնա ուրեմն տենց են մտածում։ Ձգձգվող ֆսիխոտիկ խանգարում, էմոցիոնալ վարքագծի խանգարում։ Ինձ բացատրեցին, որ կանգնածա շիզոֆրենիայի շեմին, եթե չտանեք բուժում չտակ, ինքը արդեն շիզոֆրենիա հիվանդություն է իր մոտ կամրանա։ Ես անթա տասել եմ, էլի խնդրում եմ իր տարիք հիվանդանոց պարկացրեք բուժման, ուրիշ բան ես չեմ ուզում։ Թեկուզ փակ պայմաններում, եթե դատվելա, փակ պայմաններում գոնե բուժեք։ Հիմա էլ կնգելա կալանավայրերում, ընդեղել ով է հետևում, ընդեղ վերաբերվում են որպես կալանավոր, որպես հանցագործ։ Էլ չեն ասում 20 տարեկանա, 18 տարեկանա, հանցագործ ա, վերջ։ Ու նենց էլ բաներ են հեսա տվել են, որ մեր ես հիմա չափսերի գումարն է, փահրսուտ է էլի։ Իսկական գող է հիմա, ճիշտը որ ասեմ, Իմնաջան, հնա փողոցներում X5-եր ու X6-եր են քշում։
Սերոբ Մխիթարյանը եւս կալանավայր մարդու իրավունքների պաշտպանի արագ արձագանքման խմբի այցելության ժամանակ խնդրել էր իրեն տեղափոխել հիվանդանոց։ Օմբուդսմենի աշխատակազմը 3 հանդիպել է ինչպես նրա, այնպես էլ բերանը կարած Վարդան Դեմիրճյանի եւ մատը կտրած Կարեն Թարոյանի հետ, թե ինչով է դիտավորությամբ մարդու առողջությանը ծանր վնասվածք հասցնելու եւ անզգուշությամբ դժողին մահ պատճառելու մեղադրանքով 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Կարեն Թարոյանը բացատրել ճկույթը կոտրելու իր ծայրահեղ քայլը, օմբուդսմենի աշխատակազմի քրեական կառավարական վարչության Պետր Ռուբեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում հետևյալը փոխանցեց։
Բողոքում է, որ իրեն չեն տեղափոխում հերազանք հրեակատարական հիմնակ։ Նա նախկինում իր պատիժը կրում էր այնտեղ եւ պատճառաբանում էր, որ իր ընտանիքի անդամները գտնվում են ֆինանսապես բավականին ծանր վիճակում եւ չեն կարողանում իրեն գալ տեսակցելու այստեղ։ Հայտնել է, որ մի քանի անգամ դիմել էր տվյալ հրեակատարական հիմնակի պետին եւ ստացել է մերժումներ։
Իսկ ինչ վերաբերում է բերանը կարած մյուս կալանավորին Վարդան Դեմիրճյանին, ով մեղադրվում է այս տարվա Գարնանը Ալեն Էլեն դիսկոտեկային համալիրի ուղղությամբ նռնակ նետելու գործով, նա էլ օմբուդսմենի գրասենյակին փոխանցել է, որ պահանջում է փոխել իր խոցը, քանի որ այս խոցում իրեն վտանգ է սպառնում, թե ինչ վտանգի մասին է խոսքը, մանրամասները չեն հրապարակվում։ Բողոքի այս ծայրահեղ ակցիային դիմաց կալանավորները լրատվամիջոցներին հասցեագրված նամակում նաև նշել էին, որ շաբաթասկզբից հացադուլի մեջ են, բայց անուշադրության են մատնված, բժշկի երես չեն տեսնում։ Կալանավայրի ներսում ամենաթողություն է, ուստի ստիպված են այսպես ուշադրություն հրավիրել։ Սակայն քրեակատարողական վարչությունը հերքում է ամենաթողության եւ ուշադրությունից դուրս մնալու մասին բոլոր պնդումները, հակադարձելով, որ դատապարտյալները ծայրահեղ միջոցներով եւ նման հայտարարություններով փորձում են շանտաժանել եւ ճնշում բանեցնել նախաքննական եւ դատաքննական մարմինների վրա, որպիսի իրենց դատավճիռները կամ մեղադրանքները մեղմացվեն։ Ինչ վերաբերում է օմբուդսմենի գրասենյակին, այնտեղից փոխանցեցին, որ արագ արձագանքման խմբի այցելության ժամանակ արկյալները նման ահազանգեր չեն հնչեցրել։ Գրասենյակը այնուհանդերձ հարցումներ է ուղարկել արտահայտության նախարարին եւ համապատասխան եզրակացության հանդես կգա պատասխանը ստանալուց հետո։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Փարիզում անցկացվելու է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական հանդիպումը, կհանդիպեն երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզ է ուղևորվել Հարավային Ամերիկայից։ Հարավամերիկյան շրջագայության վերջին երկրում Կոստա-Ռիկայում Նալբանդյանը անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին։ Նա ողջունել է Ավստրալիայի մի նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու բանաձևը եւ ասել է, թե նման նորանոր որոշումները ճանապարհ կհարթեն Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման համար։ Ինչ ակնկալիքներ, սպասելիքներ կան Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումից, փորձագետների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով արտգործնախարարների Փարիզյան հանդիպումը, առաջինը լինելով Սաֆարովին առնչվող զարգացումներից հետո, անշուշտ կարևոր է, քանի որ ավելի լավ է բանակցային գործընթաց, քան ռազմական գործողություններ։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին, ապա ինչպես Կիրակոսյանը նշեց մեզ հետ զրույցում, այդ հանդիպման ժամանակ պետք է ավելին սպասել միջնորդներից, քան արտգործնախարարներից։ Նկատի ունեմ, որ միջնորդներն այդ հանդիպման ժամանակ պետք է հստակ ձևակերպեն միջազգային հանրության հիասթափությունը կապված բանակցային գործընթացի հանդեպ Ադրբեջանի անլուրջ վերաբերմունքի հետ։
With Azerbaijan's refusal to take the negotiation process seriously.
Մեսեջ զրույցում նշեց տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավարը։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանի գնահատմամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Փարիզյան հանդիպումից որևէ ակնկալիք հնարավոր չէ ունենալ, քանի որ կողմերի դիրքորոշումները ոչ միայն չեն փոխվել, այլ ավելի են կարծրացել։ Սաֆարովին առնչվող զարգացումները ըստ վերլուծաբանի ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը պարզապես պատրաստ չէ որևէ լուրջ քայլի։ Սակայն արդյոք նման հանդիպման բուն փաստն ինքնին դրական չէ, թե կուզև խաղաղ գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու առումով։ Այս հարցի պատասխանը Վարդանյանի համար միանշանակ չէ։ Մեզ հետ զրույցում փորձագետը նշեց, որ մարդասպանին ներելուց և հերոսացնելուց հետո հայկական կողմն իր մոտեցումներում այնուամենայնիվ ինչ-որ բան պետք է փոխի։
Որովհետև շատ հնարավոր է, որ հակառակը, այսինքն նման բանակցությունները իրականում նպաստում են նրան, որ Ադրբեջանը վերջի վերջո ավելի լուրջ մտադրություններ ունենա պատերազմ սկսելու առումով։ Սա վիճելի խնդիր է, բայց ամեն դեպքում միջնորդները երևի թե կարծում են, որ սա ավելի դրական գործընթաց է, քան որ ընդհանրապես բանակցություն չլինի կամ այլ ինչ-որ գործընթացներ սկսվեն։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք է այս ամենը վերանայել, պետք է նոր հասարակական, քաղաքական ինչ-որ լայն շրջանակներում նոր դիսկուսիա սկսել այս ամենի վերաբերյալ։
Հաշվի առնելով ադրբեջանցի մարդասպան Սաֆարովի արտահանձմանը հաջորդած խայտառակ զարգացումները, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վաղվա հանդիպումից որևէ արդյունք ակնկալել հնարավոր չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նման կարծիք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Բաբայանի խոսքով այդ հանդիպման բուն փաստը իբրև խաղաղ կարգավորման գործընթացի շարունակություն իհարկե էական է, սակայն այս փուլում վերջինիս ձևակերպմամբ Ադրբեջանից որևէ նորմալ քայլ ակնկալելն անհնար է, ուստի հիմա շատ բան կախված է միջնորդներից, որոնք Ադրբեջանին պետք է հասկացնեն, որ կարգավորման ցանկացած ուժային տարբերակ իրենց համար անընդունելի է։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, Սիրիա, Ղարաբաղ, Թուրքիա, Վրաստան, մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Սեդա Ստեփանյանը, Արմեն Քոլոյանը, Կարլեն Ասլանյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքիայում կարծեք թե աստիճանաբար գիտակցում են, որ բազմազգ և բազմամշակութային անցյալի ժառանգությունը պահպանելը և ցուցադրելը աշխարհին պարզապես կարող է բարելավել երկրի իմիջը, հատկապես արևմուտքում։ Իսկ ահա քրիստոնեական ժառանգության նկատմամբ թուրքական պետության նոր վերաբերմունքը կարող է դրականորեն ներազդել Եվրամիության վրա, որին այդքան ձգտում է միանալ Անկարան։ Վերականգնողական աշխատանքները շարունակվում են նաև մի քանի հայկական եկեղեցիներում և վերջին հաղորդումների համաձայն վերանորոգում է նաև Մալաթիայի նահանգի հայկական եկեղեցիներից մեկը։ Այս նախագծերի մեջ է մտնում նաև Անին, Գևորգ, հիմա կարծես թե թուրքերը նաև պեղումներ են սկսել այստեղ։
Այո, թուրք գիտնականները պատրաստվում են արդեն 2013 թվականից նոր պեղումներ սկսել Թուրքիայի ամենատպավորիչ տուրիստական կետերից մեկում, այսպես է բնութագրում Անին Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքական համալսարաններից մեկը, երկրի արևմուտքում գտնվող Դենիզլի քաղաքի Փամուկկալե համալսարանը, պաշտոնապես դիմել է մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարություն խնդրի անկով, որպեսզի նրանք թույլ տան Անիի տարածքում նոր պեղումներ սկսել։ Հետաքրքրական է այս տեղեկության մեջ հատկապես այն բնութագրումը, որ տալիս է Անադոլուն Անին։ Անին երբեմնի հզոր հայկական կայսրության կենտրոններ ուներ 100-ից 200 հազար բնակիչ, հանդիսանալով ժամանակաշրջանի խոշորագույն քաղաքներից մեկը, գրում է թուրքական գործակալությունը, նշելով, որ անցած տարի Անի այցելել շուրջ 22 հազար զբոսաշրջիկ, նրանց 60% օտարերկրացիներ էին։ Այդ մարդկանց համար Անին ըստ ամենայնի գրավիչ նախև առաջ որպես քաղաք, որտեղ ժամանակին ապրում էին տարբեր կրոնների, մշակույթների, ռասաների ներկայացուցիչներ, նշել է Անադոլու գործակալության հոդվածագիրը, պետք է նշել, որ 22,000 զբոսաշրջիկը Թուրքիայի համար դա շատ չնչին թիվը, եթե հաշվի առնենք, որ նույն 2011 թվականին Թուրքիա այցելած զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվականակը կազմել է մոտ 32 միլիոն մարդ։ Սա է թերևս պատճառը, եւ ընդհանրապես այս ենթատեքստը որոշակիորեն զգացվում է, որ կարսի նահանգային իշխանությունները ցանկանում են տուրիստներին նոր հոսք ապահովել եւ որոշակի մաքրման աշխատանքները, որ այնտեղ իրականացվում են, եւ դրան էլ գումարած պեղումները արդեն իսկ պետք է նպաստավոր հիմք ստեղծեն եւ ֆոն ստեղծեն նրա համար, որպեսզի տուրիստների հոսքը զգալիորեն ավելանա։ Նշեմ սակայն, որ անի հանդեպ լուրջ ուշադրություն թուրքական իշխանությունները սկսեցին դարձնել միայն 80-ականների վերջին, մինչ այդ անին լքված վիճակում էր։ 89-ից սկսված այստեղ որոշակի մաքրման վերականգնողական աշխատանքներ կատարվեցին, 2005-ին դրանք դադարեցվեցին եւ վերսկսվեցին 2009-ին միայն, այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտության վերսկսմանը զուգահեռ։ 2010-ին անին հայտնվեց շատ աղմկալի քաղաքական սկանդալի կիզակետում, երբ թուրք ազգայնականների ղեկավար Դևլեթ Բահչելին այցելեց իր կողմնակիցների հետ անի եւ ուրբաթորյան նամազ անցկացրեց հայկական մայր տաճարի տարածքում։ Նույն 2010-ի հոկտեմբերին, ի դեպ, համաշխարհային ժառանգության հիմնադրամը հայտարարեց, որ անին աշխարհի 12 ամենավտանգված հուշարձանների թվում է, որպես հիմնական պատճառ մատնանշելով հուշարձանի վատ կառավարումն ու չդադարող թալանը։ Եվ համաշխարհային ճարտարապետական ժառանգությունը իմի բերող մեկ այլ հեղինակավոր կառույց, հուշարձանների միջազգային հիմնադրամը, 3 անգամ 1996-ին, 98-ին և 2000 թվականին ընդգրկեց անին ոչնչացման շեմին գտնվող 100 մշակութային արժեքների ցանկում։
Եվ մենք փաստորեն հիմա ականատես կլինենք որանոր այսպիսի դեպքերի, երբ թուրքական կառավարության, ասենք, միջոցներով կվերանորոգվեն այս կամ այն հայկական մշակութային կոթողներ, հավանաբար դա ցեղասպանության հարամյակին ընդառաջ։ Մեզ հայտնի է նաև, որ այդ ծրագրին աջակցություն է ցաբերում նաև ամերիկյան դեսպանատունը Թուրքիայում։ Սիրիայում պաշտոնապես հրադադար է, տասնյակ հազարավոր զոհեր խլած այս քաղաքացիական պատերազմը, հայտնի չէ, թե ինչպիսի ընթացք ունենա, միջազգային համայնքի մի մասը ցանկանում է, որ Բաշար Ալ-Ասադը հեռանա, իսկ հա մյուս մասը, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, ամեն գնով փորձում է խափանել արևմուտքի ջանքերը։ Հիմա Սիրիայից Հայաստան ժամանող մեր հայրենակիցները դժգոհում են, ասում են, որ գրեթե անհնար է այնտեղ մնալը։ Դու այսօր պաստորեն կարլեն կարողացել ես զրուցել մեր հայրենակիցների հետ եւ պարզել, թե իսկապես հրադադար է, թե ոչ, եւ ընդհանրապես հետաքննել ես այս իրավիճակը, ինչ կարող ես պատմել։
Ինչպես դու նշեցիր, հրայր, պաշտոնապես համենայն դեպս հրադադար հայտարարված է, այս նախորդային սիրիական հեռուստատեսությունը նույնիսկ այս մասին հաղորդեց։
يقول البيان بمناسبه حلول عيد
պայմանավորված սրբազան տոնով սիրիական բանակի եւ զինված ուժերի ընդհանուր ղեկավարությունը հայտարարում է Սիրիայի արաբական հանրապետությունում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին, սկսած հոկտեմբերի 26-ից մինչեւ 27-ի, հոկտեմբերի 29-ը։ Այդուհանդերձ այնպես չէ, որ ողջ երկրով մեկ այսօր խաղաղությունն է, համենայն դեպս երկրի հյուսիսից նորից հաղորդագրություններ ստացվում են բախումների մասին, մասնավորապես Հոմսում եւ Իդլիբում կրկին դիպուկահարների կրակոցներից մարդիկ են զոհվել։ Սիրիական զինուժն ինքը հայտարարել էր, որ անպատասխան չի թողնելու ապստամբների որևէ ոտնձգություն։ Միևնույն ժամանակ ազատ բանակը եւս հայտարարում է, որ պատրաստակամ է ընդունում է այս հրադադարի առաջարկը, բայց ազատ բանակի առաջնորդն իր հերթին Բաշար Ասադի ռեժիմից պահանջում է ազատ արձակել գերեվարված ընդդիմադիր ապստամբներին։ Պետական հեռուստատեսությունն այսօր ցուցադրեց երկրի նախագահին, նա տեսախցիկների առջև երևացել է, ուրբաթորի առավոտյան աղոթքին է մասնակցել Բաշար Ասադը Դամասկոսի փոքրիկ մզկիթներից մեկում, որտեղ տեղի հոգևորականը խաղաղության կոչ է հնչեցրել, ասելով, թե սիրացիները եղբայրներ են։ Միջազգային բանակնած Լախտար Բրահիմին սա նրա նախաձեռնությունն է, հիշեցնեմ, եւ ավական լավատեսորեն է տրամադրված նրա կարծիքով, թե կուզ այս ժամանակավոր 4-օրյա խաղաղությունը կարող է սկիզբ դառնալ արյունահեղության ավարտին։
Իսկ մեր հայ համայնքը, դու նրանց հետ զրուցել ես այսօր, նրանք ինչ են ասում։
Այո, այսօր կապենք հաստատել հայ առաքելական եկեղեցու Բերիո թեմի բամբեր Ժիրայ Ռեյսյանի հետ, նա իսկապես հաստատեց, որ հայաշատ Հալեպում գոնե առավոտից կրակոցներ չեն հնչել, հանգիստ է եղել, միևնույն ժամանակ չի էլ կարելի պնդել, որ քաղաքում խաղաղություն է, առավել ևս տոնական տրամադրություն։
արդեն իսկ քաղաքը հանցարդ է, գրագոցի ցայներ չգան, բայթումի ցայներ չգան, երբեմն մեջ ընդմեջ հեզվե հերու ցայներ կբադահի, որ լսին, որ ոչ մեկ նշանակություն ունի։ Թեև քաղաքը ընդհանրապես շատ երուզերի մեջ չէ, հատկապես այս թեպքերու պերմամբ մարդիկ չեն գրնար այս դոնական օրերը վայելքի օրել նկատել, սակայն հանցարդություն ինքնին որոշ շապով ժողովրդին համար հանգստություն է։
Հայ համայնքում, ինչպես փոխանցեց Ռեիսյանը, ևս հույսեր կապում են այս ժամանակավոր հրադադարի հետ։
Լավ, շնորհակալություն, Կարլեն։ Ադրբեջանցիներին խիստ վրդովեցրել են ավստրալացիները։ Ինչպես արդեն հաղորդել են, նոր հարավային Ուելս նահանգի վերին պալատը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը այսօր պատասխանել է ադրբեջանական այս քննադատություններին և հանդես եկել իր մեկնաբանությամբ այս իրադարձության կապակցությամբ։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել մեր ընկերներին։
Նախ նշենք, որ նոր հարավային Ուելսի խորհրդարանի վերին պալատը օրենսդիր խորհուրդը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունն է ճանաչել, այլ, ինչպես բանաձևում է ասվում, մի շարք ժողովուրդների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, եւ սա իսկապես Բաքվում շատ վրդոված են ընդունել, ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Բաքուն պարզաբանումներ ստանալու համար պաշտոնական դիմում կներկայացնի Ավստրալիայի իշխանություններին, այդ մասին ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլաևը, նա պնդում է, որ պաշտոնական Կամբերա երբևէ կասկածի տակ չի առել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Ըստ ԱՊԱ-ի, այդ նախագիծը ներկայացրել է հայամետ պատգամավոր Մարի Ֆիկարոն եւ Աբդուլաևը այսպես է արտահայտել. «Դժբախտաբար նահանգի օրենսդիր մարմնի որոշ պատգամավորներ իրենց շահերից ելնելով հայկական լոբիի պատվերներն են կատարում»։ Այս բանաձևը ոչ մի դեպքում չի արտահայտում Ավստրալիայի ֆեդերատիվ իշխանության տեսակետը։ Ավստրալիայի կառավարությունը բազմիցս իր քաղաքացիներին հորդորել է չայցելել գրաված Լեռնային Ղարաբաղ, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։
Ամեն ընդհանրապես պետք է ասել, որ Սաֆարովի այս դեպքից հետո բյուրքայերը այժմ ասում են, որ տեսեք, սա վառ ապացույց է այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղ այլևս չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ուստի պետք է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Սա առայժմ կմնա տեղական մակարդակներում, հազիվ թե որևէ պետություն այժմ նման քայլի դիմի։
Այո, բայց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը տեղի ունեցած փաստը գնահատում է որպես սկիզբ, եւ Ստեփանակերտում մեր թղթակից Լուսինե Մուսալյանի զրույցում նա մասնավորապես ասել է.
Իհարկե շատ մեծ իրադարձություն է, սա կարելի է ասել եւ քաղաքական եւ բարոյական, որովհետեւ փաստորեն Արցախի անկախությունը ճանաչվում է արևմտյան աշխարհի ներկայացուցիչների կողմից, քանի որ նոր ՈՒՍ նահանգը ուղղակի վարչատարածքային միավորում չէ Ավստրալիայի մեջ։ Նահանգը հանդիսանում է ժամանակակից Ավստրալիայի կորիզմ, նրանց շուրջ են համախմբել նաև մնացած նահանգների մայրաքաղաք Կամբերան այնտեղ գտնվում։ Մեր հանրապետության ճանաչման գործընթացը նոր փուլ է մտել, եւ եթե այն ճանաչում է Ավստրալիայի կարևորագույն նահանգներից մեկը, հետագայում կճանաչեն նաև այլ նահանգներ, նաև այլ պետություններ։
Արոն Բաբայանը նաև ասել է, որ հանաձևը Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի համատեղ աշխատանքի արդյունք է։
Սա պաստորեն հայկական երեք հատվածներից մեկի աշխատանքի նաև անմիջական արդյունքն է, բայց այստեղ աշխատել են նաև Հայաստանը և Արցախը։ Թեպետ իհարկե շատ մեծ դերակատարություն ունեցել և ՀՅԴ-ի կառույցը, և ընդհանրապես մեր Սփյուռքի կազմակերպությունը։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Վրաստան։ Հինգշաբթի օրը Վրաստանի խորհրդարանը հաստատեց վարչապետի պաշտոնում վրաց միլիարդատեր Բիդինա Իվանեշվիլիի տեղնակցությունը, հաստատվեց նաև նոր կառավարությունը։ Մենք արդեն հաղորդեցինք վրացահայերի արձագանքը այդ իրադարձանը։ Հիմա Սեդա Ստեփանյանը Թբիլիսիից կպատմի, թե ինչ են մտածում հենց վրացիները։
Մեզ հետ զրույցում վրացիներն ասում էին, որ մեծ ակնկալիքներ ունեն
իշխանություններից։
Չգիտեմ, հաստատ չեմ կարող ասել, բայց հույս ունեմ, որ միշտ, երբ որևէ բան է փոխվում, կյանքում փոխվում է դեպի լավը։
Когда что-то меняется в жизни, это к лучшему։
Ավտոկայանի վարորդներից մեկը հիացմունքով էր խոսում Իվանիշվիլիի մասին։ Նա հավատում է, որ նոր իշխանությունները կլուծեն գործազրկության խնդիրը։
Нашу обещал, тогда будет, конечно, будет. То, что он обещает, всё сделает.
Եթե խոստացել է, ուրեմն կլինի, եթե խոստացել է, կանի։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ, սակայն գործազուր Գյորգի Լապալաշվիլին, ով արդեն Սաակաշվիլու կառավարության մասին անցյալ ժամանակով է խոսում, նշեց երկրում եղածներությունները.
Не било это свободы личности у нас, свободы прессы. Били очень много, многие политические заключения.
Мез мот чикар анхати азатутюн, мамули азатутюн. Каин шат кахбантар кялнер. Айжам сксвеле кахбантар кялнери азат арцакман горцин тацин.
Сейчас уже начался процесс, чтобы освободили, то есть освобождение для политических...
Եթերի Գրիտիշվիլին, ով ապագա իրավաբան է, ասում է, որ չնայած կողմ է իշխանապողությանը, սակայն չի կարող չփաստել, որ առաջընթաց է եղել նաև Սաակաշվիլու կառավարության օրոք, երբ փոխվել է ընդունելության քննությունների անցկացման եղանակը և կոռուպցիոն ռիսկերը նվազել են.
When I was child, so I was studying at school, I couldn't imagine that I could study at Tbilisi State University because
երբ երեխա էի եւ դպրոցում էի սովորում, չէի պատկերացնում, որ կարող էի սովորել Թբիլիսիի պետական համալսարանում, որովհետեւ այդ ժամանակ եթե ուզում էիր սովորել այդտեղ, ստիպված էիր շատ փող վճարել, իսկ իմ ընտանիքը ի վիճակի չէր.
And my family couldn't afford it.
Ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որը պատրաստել էին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը, Արմեն Քոլոյանը և Սեդա Ստեփանյանը, ամօրակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղը երեկոյան ժամի 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր հաղորդումները, դիտել մեր տեսանյութերը ազատություն.am, ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։